Përshëndetje të nderuar dëgjuesi, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kosova shënon 24 vjetorin e ditës së çlirimit. Miroslav Lajçak raporton për vizitën në Kosovë Serbi, thotë që tensionet janë ende të larta. Lëvizja Evropa tani fiton zgjedhjet në Malë të Zi, DPS-ja del e dyta. Ukraina njofton për fitoren e parë në kundërsulmin ndaj Rusisë. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova sot shënon 24 vjetorin e ditës së çlirimit kur trupat paqëruajtëse të NATO-s hynë në vend pas fushatës ajrore të Aleancës Veriatlantike kundër caçeve ushtarake e policore serbe. Shënimin e kësaj dite krerët institucional të shtetit e kanë nisur me homazhe. Presidentja Vjosa Osmani, kryeparlamentari Glauko Njufca dhe kryeministri Albin Kurti kanë nisur ditën me homazhe te varri i ish-presidentit Ibrahim Rugova për të vazhduar tek varri i veprimtarit Adem Demaci dhe më pas në kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz. Krerët shtetror kanë planifikuar edhe nderimin e ushtarëve të rënd të NATO-s, ndërsa dita do të përmbyllet me një organizim të pritjes shtetërore me rastin e ditës së çlirimit.
Përsërisim këtë mirënjohje në emër të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës, për vizionarët e shtetit, për presidentin Rugova, gjithë aktivistët që dhanë gjithçka që të vendosin këto themele, për komandantin legjendar Adem Jashari dhe gjithë ushtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës që vënë jetën e tyre në rrezik, dhanë jetën e tyre për lirinë tonë, por edhe për mirënjohje përjetshme për të gjithë miqtë tanë.
Por ne ishte dita e ardhjes së lirisë, një datë shumë e çmuar për popullin e Kosovës, por ishte po ashtu edhe sukses i madh në planin ndërkombëtar, sepse dita e çlirimit të Kosovës koincidoi pikërisht edhe me ndaljen e gjenocidit të Serbisë ndaj popullit të Kosovës.
Për ulemi para gjithë dëshmorëve dhe martirëve të kombit, dhe të gjithë atyre të cilët dhanë jetën për lirinë e popullit dhe çlirimin e Kosovës. Ndërhyrja ushtarake e NATO-s e ndaloi gjenocidin e Serbisë mbi popullin tonë. Gjithnjë dhe përgjithmonë u jemi falëndërues dhe mirënjohës.
Fushata bombarduese në Kosovë dhe Serbi që zgjati 78 ditë përfundoi më 10 qershor 1999 pas miratimit të rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara me kapitullimin e Serbisë dhe tërheqjen e forcave të saj nga Kosova. Rezoluta 1244 e OKB-s në Kosovë vendosi administratën e përkohshme të OKB-s UNMIK për të administruar me vendin e shkatruar nga lufta për një periudhë tranzitore deri në ngritjen e kapaciteteve vendore dhe zgjidhjen e statusit të Kosovës. Ajo po ashtu siguroi bazën ligjore për vendosjen e 50.000 trupave paqëruajtëse të udhëhequra nga NATO për të siguruar paqen në Kosovë, një herët edhe misioni më i madh paqëruajtës i Aleancës Veriatlantike. Vendosjes së trupave paqëruajtëse i parapriu marrëveshja teknike e Kumanovës që parashitet tërheqjen e të gjitha forcave serbe nga Kosova dhe hyrjen e trupave ndërkombëtare të NATO-s në Kosovë. Tërheqja e plotë e trupave serbe përfundoi më 20 1999. Me hyrje ndërkombëtare u mundësua kthimin në shtëpitë e tyre të mbi 800.000 refugjatëve, persona të zhvendosur brenda dhe jashtë Kosovës, të dëbuar nga shtëpitë e tyre që po strehoheshin në kampe në Shqipëri dhe Maqedoni të Veriut. Në luftën e viteve 1998-99 janë vrarë më shumë se 13.000 persona dhe më shumë se 6.000 kanë mbetur të zhdukur. Qindra shqiptar të vrarë nga Kosova janë gjetur në varrezat masive në Serbi. Trupat e tyre janë bartur nga forcat serbe me qëllim që të fshehen krimet. Sipas të dhënave, mbi 1600 persona konsiderohen ende të pagjetur. I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak tha se tensionet janë ende të larta mes dy vendeve, teksa tha se ai dhe emisari amerikan Gabriel Escobar kanë shpresuar për më shumë rezultate gjatë vizitës së tyre në Beograd e Prishtinë. Qëllimi i udhëtimit të tyre ishte adresimi i situatës së tensionuar në veri të Kosovës dhe eksplorimi i mundësive për një zgjidhje politike. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Lajçak tha se ata shprehen shqetësimin e tyre për situatën situatën e krijuar dhe theksuan urgjencën për shtensionim të situatës. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përveç shtensionimit të menjëhershëm, kanë kërkuar zgjedhje të parakoshme në verime pjesëmarrjen e serbëve që jetojnë në atë pjesë dhe kthimin e palëve në dialog për normalizim të raporteve. Këto pika u përsëritën gjatë takimeve të tyre me udhëheqësit e Kosovës dhe Serbisë. Pas një ndalese të shkurtër në takimin vjetor të Këshillit Evropian për marrëdhëniet me jashtë në Stockholm, ku pata rastin të bisedoj me një numër njerëzish nga Evropa dhe SBA, tani jam kthyer në Bruksel për të informuar BE-n dhe shtetet anëtare mbi gjetjet e mia dhe hapat e ardhshëm. Ne vazhdojmë përpjekjet tona për të mundësuar dhe mbështetur një zgjidhje të qëndrueshme politike, ka shkruar Lajçak. Një ditë më parë Skobar dhe SBA-ja është angazhuar që të ndihmojë si Kosovën ashtu edhe Serbinë në integrimin e tyre në Bashkimin Evropian. Skobar foli edhe për marrëveshjen që Kosova dhe Serbia arritën në Ohër të Maqedonisë së Veriut në muajin mars të këtij viti. Implementimi i kësaj marrëveshjeje, sipas Skobar, i hapi rrugë një marrëdhënie paqësore dhe konstruktive në mes të Kosovës dhe Serbisë.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Qendra për monitorim dhe kërkim në Malë të Zi, thot televizia Evropa Tani, ka dalë fituese me 25.5% të votave në zgjedhjet e parakoshme parlamentare që u mbajtën dje. Për 81 ulësët e parlamentit të Malit të Zi, garuan 15 partide dhe koalicione. Si pas të dhënave të para, në këto zgjedhje votuan në rreth 56% e votuesve dhe si pas qendrës për tranzicion demokratik në Malë të Zi, shifra paraqet rënje të numrit të votuesve për 20%, krahasuar me zgjedhjet e mëparshme parlamentare të vitit 2020. Arton Konushevci sjell të tjera holsi.
Lëvizja Evropiane Tani e Malit të Zi fitoi 25.5% të votave në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit apo 23 mandate sipas rezultateve preliminare të qendrës për monitorim dhe kërkim CEMI. Partia Proevropiane Demokratike e Socialistëve, e cila udhëhoqi Malin e Zi midis viteve 1990-2020, doli e dyta me 23.8% të votave apo 22 mandate. Alianca Konservatore për të Ardhmen e Malit të Zi, udhëhequr nga Fronti Demokratik Prosërb dhe pro-rus, fitoi 14.7% apo 13 mandate. Sondazhet para votimit ishin të parafërta me rezultatet preliminare. Sipas CEMIT, një koalicion tjetër pro-BE-s, që përfshin Partinë Demokratike dhe Lëvizjen Ura të kryeministrit në largim Dritan Abazovic, doli në vendin e 4 me 12.3% të votave apo 11 mandate. Milojka Spajic, lider i listës Lëvizjes Evropiane Tani, në fjalimin e tij të parë pas zgjedhor deklaroi se ishte një fitore e madhe për partinë e tij, e cila nga një parti jo parlamentare u shëndrua në partinë më të madhe të Malit të Zi për më pak se një vit. Ai theksoi se në të ardhmen nuk do të hyjë në koalicione me Partinë Demokratike të Socialistëve dhe Lëvizjen Qytetare Ura të Dritan Abazovicit. Ne presim që qeveria të formohet sa më shpejt, do të flasim me të gjithë ata që ndajnë vlerat si tonat. Ne do të formojmë qeveri të re pro-evropiane, tha Spajic. Për 81 ulësët e parlamentit të Malit të Zi, garuan 15 partide dhe koalicione të drejtë vote, kishin 522.468 qytetar. Sipas të dhënave të para, në këto zgjedhje votuan rreth 56% e votuesve me të drejtë vote. Sipas qendrës për tranzicion demokratik në Malit të Zi, shifra paraqet rënje të numrit të votuesve për 20%, krahasuar me zgjedhjet e mëparshme parlamentare të vitit 2020. Mali i Zi po hynë një periudhë stabile politike dhe do të duhen edhe disa zgjedhje derisa situata të stabilizohet, tha për Radio Evropa e Lirë profesori nga Universiteti i Bostonit Vesko Garçevic. Sipas Garçevicit, i vetmi koalicioni qëndrueshëm do të ishte ai i formuar nga Lëvizja Evropiane Tani dhe koalicioni mbledhur rreth Partisë Demokratike dhe Socialistëve, por është e diskutueshme nëse kjo është e mundur. Si një variant tjetër të mundshëm të koalicionit qeverisës, profesori Garçevic shëh një qeveri të pakicës të përbërë nga Lëvizja Evropiane Tani dhe partitë pakicave kombëtare me mbështetjen e koalicionit rreth Partisë Demokratike dhe Socialistëve. Opsioni i tretë teknikisht për Garçevicin mund të jetë Lëvizja Evropiane Tani dhe Lëvizja Ura e kryeministrit të drejtashëm Dritan Abazovic. Ministri i Punëve të Brendshme të Malit të Zi Filip Axhiç tha se dita e zgjedhjeve kaloi si në shtetet më të zhvilluara demokratike. Presidenti i Malit të Zi Javko Milatovic tha se pret që qeveria e re të formohet shpejt në mënyrë efikase dhe në përputhje me vullnetin elektoral të qytetarëve. Milatovic tha se qeveria e re duhet të vazhdojë rrugën e reformave dhe mbi të gjitha të përmirësojë standardin e jetesës së qytetarëve, sundimin e ligjit dhe përshpejtimin e integrimit evropian. Ndërkohë, presidenti i Malit të Zi Milo Djukanovic në një deklaratë për media gjatë ditës tha se pret që qeveria e Malit të Zi të formohet sa më parë. Partitë e koalicionit kanë dhënë premtime të ndryshme për fshirë jetën më të mirë, paga dhe pensione më të larta, blerje të favorshme të banesave dhe rritje të përfitimeve sociale. Këto zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare mund t'i japin fund një krize politike gati 3-vjeçare në Maltezi, ku dy qeveri u rrëzuan përmes mocioneve të mosbesimit. Rezultati i zgjedhjeve mund të prodhojë një qeveri funksionale të cilën Malizi nuk e ka thuajse që nga prilli vitit 2020, kur Partia Demokratike e Socialistëve aso kohë u dhequr nga Milo Djukanovic, humbi në zgjedhje. Media të ndryshme ndërkombëtare dhe analistë politik ditëve të fundit thanë se këto zgjedhje do të jenë vendimtare edhe për të ardhmen në Maltezi, pasi votuesit do të kenë mundësi të vendosin për të përkrahur partinë dhe koalicionet, disa përkras të Perëndimit, të tjera përkras të Serbisë apo Rusisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Autoritetet ukrainase kanë bërë të ditur se kunder ofenziva e tyre ndaj forcave ruse ka filluar me sukses, ku kanë arritur të çlirojnë tre fshatra deri më tani. Autoritetet e Kievit kanë zbatuar një periudhë rigoroze të heshtjes operacionale që të përmbahen nga ndarja e çdo informacioni lidhur me kunder ofenzivën e tyre. Detajet shtesë nga Albina Kastrati.
Ukraina tha të dielën se trupat e saj kanë bërë përparime territoriale në tre fshatra në juglindje të vendit. Vendbanimet e para të çliruara që ka raportuar që nga nisja e një kundërofenzive javën e kaluar. Forcat e Kievit postuan video që shfaqin ushtar që ngren flamurin ukrainas në një ndërtesë të bombarduar në fshatin Blahodatne në rajonin e Donjeskut, si dhe realizuan fotografi me flamurin e njësisë së tyre në një tjetër fshat aty pranë. Po i shohim rezultatet e para të veprimeve kundër sulmuese, rezultatet të lokalizuara, tha Valeri Shershen, zëdhënëse për sektorin ushtarak Tavria të Ukrainës. Zëvendës Ministra e Mbrojtjes Hana Maljar më vonë tha se forcat ukrainase kishin çliruar një tjetër fshat në jug dhe përparuan midis 300 dhe 1500 metra në dy drejtime në frontin jugor. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelenski lavdroi trupat ushtarake ukrainase gjatë paraqitjes së tij të përditshme me video. Zelenski të shtunë dha sinjalin e tij më të fortë se Kievi ka nisur kundër sulmin e shumëpritur për të rimar tokën në lindje dhe jug, duke konfirmuar se po ndodhnin operacione kundër sulmuese dhe mbrojtse. Autoritetet e Kievit kanë zbatuar një periudhë rigoroze të heshtjes operacionale dhe u kanë bërë thirrje ukrainasëve që të përmbahen nga ndarja e çdo informacioni që mund të rrezikojë operacionin. Me pak informacione nga Kievi dhe raportime të pakta të pavarura nga vijat e frontit, agjensitë e lajmeve kanë pasur pothuajse të pamundur të vlerësojnë situatën në fush betej. Videoja nga Blahodatne tregoi trupat ukrainase brenda një ndërtese të dëmtuarën, ndërsa artileria gjëmonte në distancë. Pas shkatrimit të digës Kahovka në rajonin Herson javën e kaluar, e cila rezultoi në përmbytje dhe evakuim të banorëve nga zonat e prekura, Ukraina ka bërë përparime të rëndësishme. Ukraina dhe Rusia fajsojnë njëra tjetrën për prishjen e digës. Guvernatori ukrainas i rajonit të Hersonit tha të dielën se forcat ruse kishin bombarduar tre varka që po evakuonin kryesisht të moshuar, duke vrarë tre dhe duke plagosur 10 prej tyre. Sipas Shershen, forcat ruse shkatruan edhe një digë më të vogël hidroelektrike pranë zonës në një përpjekje për të penguar përparimet e forcave ukrainase. Si pasoj përmbytje ndodhe në të dy anët e lumit Mokrijali, me gjithas Shershen sqaroj se kjo përmbytje nuk ndikon në veprimet e tyre kundër sulmuese të vazhdueshme. Teksa Rusia pretendon se ka pushtuar qytetin e Bahmutit, muajin e kaluar pas betejës më vdekjeprurse të pushtimit e saj në shkurt të vitit 2022, Kievi pohon se ka rimar territorin në periferit të qytetit. Shtabi përgjithshëm i forcave të armatosura të Ukrainës raportoi se një brigadë këmbësorisë kishte avancuar kohët e fundit dhe kapi një pozicion rus në vijën e frontit pranë qytetit lindor të Avdivkas. Megjithatë, nuk u dhanë detaje të tjera.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.